Budu na vás mít za chvíli jednu otázku. Triviální, neteologickou. Vy, kdo jste někdy podepisovali nějakou smlouvu, víte, že na těch prvních dvou stranách vyplníte jméno, adresu, předmět smlouvy, číslo občanského průkazu a na dalších 5 až 10 stranách drobným písmem v právnickém PTDP je vlastně napsáno, co jste podepsali. Teprve v té nedílné součásti smlouvy, kterou jste podepsali, je napsáno, kdy to platí, kdy to neplatí, co se stane, když se něco stane. A ta otázka z nikdo z vás to čte. Opravdu, dopodrobna, než to podepíše. Kromě, čekal jsem výjimky, především z právnických řad, myslel jsem, že Peťa Houzy a podobně, ne. Tak jste stejní jako já, ale když nejde o život, tak to asi až tolik nevadí. I když nám to ten život může hodně zkomplikovat, nebyli bychom první ani poslední. Ale když jde o Boží pravdu, když jde o Boží vůli pro náš život, tak jde o život. Dokonce o ten věčný. A věděli to Židé v Beroji, kdo si vybavujete ze skutků místo, když přišel Pavel a Silas do Beroje, přinesli tamním Židům evangelium, novou smlouvu, kterou Bůh v Pánu Ježíši Kristu uzavřel se svým lidem, tak oni každý den zkoumali v písmu, jestli je to tak, jak zvěstuje Pavel. A je psáno dál, že tak mnozí uvěřili. Co to znamená, že uvěřili? No, že přijali Pána Ježíše Krista, že přijali tu novou smlouvu. Ale ověřovali si to. Jestli jim ten pán, co mezi ně přišel, nechce prodat nějaké zázračné věci, které se v zápětí ukáží jako nepravdivé, jako nepravé. Tak bych si přál, nebo řekněme, že pokud po dnešním kázání půjdete a budete doma zkoumat v písmu, jestli jsem vám nelhal, jestli vám tady nevěším nějaké bulíky na nos, tak budu rád. Budu rád, když po dnešním kázání budeme více číst Boží slovo a více v něm hloubat. Přiznávám, že to dnešní zamyšlení je ještě takovou ozvěnou nedávného 500. výročí oslav reformace, která mimo jiné přinesla i právě to rozpoznání, že písmo starého nového zákona, Bible, je a má být nejvyšší autoritou naší víry a života, že je Božím darem, světlem pro život každého věřícího, jehož středem je Ježíš Kristus sám, že písmo jako zdroj poznání Boží vůle má výlučné postavení, nadřazené postavení. A že je nám dáno, a to je velice hezky formulované i ve vyznání naší církve, písmo svaté je nám dáno, abychom věřili tomu, nebo věřili všemu, co vyučuje, byli poslušní všemu, co požaduje, a důvěřovali všemu, co zaslibuje. K tomu nám bylo Boží slovo dáno. Dovolte mi takové dvě krátké vyznání. Přemýšlel jsem, jestli je říct, ale řeknu. To první je, že mám rád Boží slovo. Mám rád Bibli, rád v ní čtu, ale stejně jako asi každý z nás, někdy zápasím s tím, abych se nestal jenom heslařem, s tím, že ráno otevřu hesla církve, jednoty bratrské a tím to končí. Také někdy zápasím s tím, abych Boží slovo neohýbal, abych v něm nehledal jenom to, co bych v něm rád našel, abych ho k sobě nechal poctivě promlouvat a abych ho pak žil, ale jsem za něj moc, moc, moc vděčný. A to druhé vyznání je, že jsem Pánu Bohu velice vděčný za to, že mě přived do církve, do sboru, kde jsem byl, ačkoliv církev i náš sbor je v mnohém jistě nedokonalý, ale vždycky jsem byl vyučován k tomu, abych měl Boží slovo v úctě, abych ho miloval, abych ho znal a abych ho žil. Tak za to jsem moc rád. Při přípravě na dnešní kázání jsem se dostal i k jednomu článku od dnes již bývalého předsedy naší církve, Daniela Pfeiffera. A jeden z těch odstavců byl takový povzdech. Byl nadepsán odluka církve od Bible, otazník. Obsah toho povzdechu vyjadřoval tam obavy nad tím, k čemu povede vypozorovaný jev posledních let ve sborech církve bratrské, a sice odklon od písma, že už ho tolik nestudujeme, tolik nad ním nehloubáme, biblické hodiny jsou málo navštěvované a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no je to z roku 2012, od té doby se třeba něco zlepšilo, tak jsem se včera na seniorátním setkání v Písku ptal současného předsedy Davida Nováka, jak to vidí on. Nepotěším vás. Nevidí to lépe. A jestli se mezi vás, nevím, jestli to už místní staršovstvo rozesílalo, pokud nevěřím, že to dostanete, z rady přišla, tak jak ji náš předseda David Novák se svými spolubratry formuloval, taková určitá vize a touha do dalších let. A je to nadepsáno náš sen. A prvním bodem tohoto snu je toto. Toužíme být svědky, že na každém sboru je alespoň 60% lidí, rozumějte, nadpoloviční většina, společně pod vlivem písma, a to častěji než jen při nedělním kázání. Například na biblických hodinách, na skupinkách, v nedělní škole a tak dále. Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst, studovat a promýšlet. Toto vše s touhou nechat se písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter. Tak to je, je to i váš sen? Můj ano. Tak doufám, že co 60%, ty budou ještě v Praze koukat. Doufejme, že mnohem víc, že budeme pod vlivem Božího slova, že pod ním jsme a že pod ním budeme víc. Ve chvíli, kdy tomu tak není, tak musíme být na poplach, protože nic nemá takovou moc, proměňující moc, jako Boží slovo. Jako Boží slovo zapsané. Máme ho v několika překladech. V češtině, myslím, studijní a ekumenický a jiný. Máme spoustu krásných komentářů. Tak jen do toho. Pojďte se spolu se mnou podívat, co se stalo, když jeden izraelský král objevil Boží slovo, když si ho přečetl. Je to zaznamenáno ve druhé knize královské, 22. 23. kapitola. Je to delší, já se pokusím to celé nečíst, ale to důležité určitě ano. Tak tedy čtu od prvního verše 22. kapitola druhé knihy královské. Jošiášovi, tak se jmenuje ten král, Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 31 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani na levo. Že jeho otcem nebyl David, víme, to je prostě takový řečnický obrat. Jeho otcem byl Amon a jeho dědem Menaše. Tak to byli jedni z nejhorších králů, kteří neposlouchali Pána Boha. A přesto na začátku čteme o králi Jošiášovi krásné vyznání. Začal královat v 8 letech a činil, co je správné v Hospodinových očích. V 18. roce vlády Jošiášovi, tedy bylo mu 26 let, poslal král písaře Šáfana, syna Asaliáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu. Řekl mu, vystup k veleknězi Chilkiášovi, ať připraví stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu a které od lidu vybrali strážci prahu. Vydá se těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě, a oni je budou dávat těm, kdo pracují při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Řemeslníkům, stavebním dělníkům a zedníkům i k nákupu dřeva a taseného kamene k opravě domu. Přitom není třeba dělat vyúčtování za stříbro, které se jim vydá, protože jednají poctivě. Tak to je skutečně jak z jiného světa. Tady probíhají finanční transakce a není potřeba vydávat potvrzení, protože ty lidi jednají poctivě. Tak to nevím jak vy, ale s tím se často nesetkávám. Nicméně vidíme tady tu situaci, opravuje se chrám, opravuje se Boží dům. Já bych řekl, král dělá to nejlepší, co vidí, co zná. Velekněz Chilkiáš řekl písaři Šáfanovi, nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. Poté písař Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. Řekl, tvoji služebníci vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě a vydali je těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě. Dále písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi synu Šáfanovu, Akbórovi synu Mikajášovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi královskému služebníku. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu z celého Judska, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je proti nám rozníceno veliké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové neposlouchali slova té knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní o nás psáno. Mohli bychom si klást otázku, jak je možné, že kniha Božího zákona byla v chrámu zahrabána někde pod Haraburdím, ale to je teď vedlejší. Ale vidíme, jak král jedná. On do té doby jednal zbožně, ale teprve, když byl konfrontován s Božím slovem, tak poznal pravdu, poznal, jak se věci skutečně mají a viděl, že situace není dobrá. Ti poslové šli za prorokyní, Chuldou, a ta jim vyřídila od Hospodina slovo, ano, Hospodin se zlobí, Hospodin bude trestat, ale. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Pokud jde o slova, která jsi slyšel, dvojtečka, protože tvé srdce zjihlo a pokořil se před Hospodinem, když jsi uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že tu bude spoušť a zlořečení, protože jsi roztrhl své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě je výrok Hospodinův. Proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo i podali králi toto hlášení. Na to král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k němu shromáždili. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni juční muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma i kněží a proroci, veškerý lid, malí i velcí. I předčítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil. A my, kdybychom četli dál, tak vidíme, co například začnou z chrámu tahat. Tak například dal král příkaz, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zhotovené pro Bála a Šeru a veškerý nebeský zástup. A spálili je. Co to tam dělalo v chrámu? Jak to, že to tam vůbec bylo? Teprve teď si král a lid spolu s ním uvědomil, jak porušovali Boží přikázání. Teď, když četli jeho slovo. A ta náboženská reforma, ta očista pokračuje, určitě si to doma přečtěte, je to radostné čtení. Slavili hod beránka. Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, je psáno. A na konci tohoto příběhu je shrnuto, že nebyl králi podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova a ani po něm nepostal žádný jemu podobný. Tak vidíme, že zbožnost sama o sobě ještě neznamená, že nežiju v hříchu, že dělám to, co po mě Pán Bůh chce. Já musím znát jeho slovo, jeho vůli, abych ji mohl naplnit. Proto máme písmo, proto je nám ta Boží vůle zjevena tak, abychom ji rozuměli. Nad to máme Ducha Božího, který nám Boží slovo oživuje. Aktualizuje, bychom mohli říct, abychom se v něm viděli my, aby bylo nám zrcadlem. Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil tu nejlepší reakci, kterou král Jošiáš mohl mít, kterou udělal, on Boží slovo vzal vážně. Teď bychom se přenesli do nového zákona, do nové smlouvy. Kdo znal Boží slovo nejlépe a kdo je sám Božím slovem, je náš Pán Ježíš Kristus. Jak on přistupoval k písmu? Pro ně tedy, pro dobu Pána Ježíše, písmo byl starý zákon, samozřejmě. Jak on k němu přistupoval? Z evangelií poznáváme, že ho znal, to víme, ctil, bral a chápal doslovně. Argumentoval jim, chcete-li, zápasil. Pojďme se podívat na jednotlivá místa. Já budu ty odkazy říkat, ale je jich víc, tak možná nestihnete všechny si číst spolu se mnou, tak se za to omlouvám. Matouš 24. kapitola, 15. verš. Tady Pán Ježíš odkazuje na proroka Daniele. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Vidíme, Pán Ježíš odkazuje na proroka Daniele a mělo to konkrétní a jasné důsledky pro určitou chvíli. Až uvidíte něco, co psal prorok Daniel, tak učiňte toto a toto. Ve 24. kapitole od 36. verše čteme, O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod člověka. Tady Pán Ježíš uvádí příběh, který by mnozí považovali za jenom nějakou alegorii, ilustraci. Ale pro Pána Ježíše je to příběh pravdivý. Ve 12. kapitole ve stejném evangelium ještě přečtu 40. verš. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Úžasným způsobem Pán Ježíš propojuje pro nás dnes starý a nový zákon. Nebyly to pro ně jenom nějaké v té době už neplatící příběhy. Mojžíšův zákon byl pro Pána Ježíše autoritou k určování toho, co se má, co se nemá. V Lukášovi v 10. kapitole čteme od 25. verše. Vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš odpověděl, co je psáno v zákoně. Jak to tam čteš? A on mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Máš písmo, máš zákon, co tam čteš, tak to teď žij. Taková byla argumentace Pána Ježíše. A když Satan zneužívá Boží slovo a pokouší Pána Ježíše při jeho 40-denním pobytu na poušti, při jeho půstu, tak Pán Ježíš taky kontruje Božím slovem. Satan říká, udělej to a to, teď je psáno. A Ježíš říká, protože je taky psáno. Explicitně prohlásil o zákoně a o prorocích, že je neruší, ale naplňuje. Naplňuje, co je v nich požadováno i zaslíbeno. To najdeme například v Matoušově evangeliu v 5. kapitole. Od 17. verše budu číst. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. A mnozí z vás jistě znají i to místo, kdy Pán Ježíš kritizoval porušování a překrucování Božího přikázání, například tradicí. V Markově evangeliu v 7. kapitole, 6. verš a dál, řekl jim Pán Ježíš, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mě. Marná je zbožnost, kterou mě ctí, učit se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoji tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán, pomoci je korbán, to jest dar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svojí tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. To je slovo i nám. Nám osobně, jak žijeme svůj život, kde se míjí naše, možná náš výklad Božího slova s tím, co opravdu měl Pán Bůh na mysli. Jak se to míjí i v tom, co jako církev učíme, přijímáme. Nemyslím teď nic konkrétního, ale věřím, že tohle zrcadlo si musíme také nastavovat. A ve chvílích, kdy Pán Ježíš vyučuje o Božím království a kdy svým blízkým odhaluje tajemství Boží v písmu ukryté, to, že Bůh od počátku před stvořením světa už pojal záměr zachránit člověka pro věčný život v Boží přítomnosti skrze zástupnou oběť Božího syna. Tedy když svým učedníkům toto odhaluje a vysvětluje smysl kříže, zmrtvých stání, pak to opět činí na základě výkladu písma. V Lukášově evangeliu na konci, ve 24. kapitole, přečtu dvě místa, to je první od 25. verše. Pán Ježíš jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vyjít do své slávy? To říká těm smutným učedníkům, dvěma, co šli do Emaus a prostě nechápali, co se stalo. Ježíš umřel na kříži, už je to třetí den. A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. A pak čteme o tom, že jim jakoby spadly šupiny z očí. Najednou řekli bychom jim, Bůh dal tu milost, aby jim to zacvaklo, aby pochopili. A od 44. verše to říká učedníkům, kterým se zjevil, když byli shromážděni na jednom místě, říká jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. A tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Je to dar Boží, je to moc Božího ducha, že nás uschopňuje k tomu v těch lidských slovech vidět Boží slovo, smysl. Pamatuji si, jak jsem před lety četl nějaký článek docenta, doktora, profesora, určitě úžasně vzdělaného člověka, který rozebíral Biblii, ale vůbec v něm nerozpoznával, že to je dopis i pro něj, že mu tady Pán Bůh něco chce říct. Čistě z historicko-kritického hlediska skvělé, ale míjel se s tím nejpodstatnějším. Vlastně písmu vůbec nerozuměl. A ještě jednu věc zmíním. Jaký je nejznámější verš z Bible? Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět a tak dále. A víme, co mu předchází? Jan 3:15, správně. A Jan 3:14. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Přijde mi úžasné objevovat Bibli, když ve starém zákoně najednou nám něco docvakne, že tady se o něčem mluví, tady se něco děje, ale Pán Bůh si tohle použil proto, aby náš pohled zase směřoval k jeho synu, k něčemu, co se stalo za tisíce let později. Bible je plná významů, symbolů. Když se na ně díváme skrze Pána Ježíše Krista, jako takovou šifrovací tabulku, je to úžasné. Židé znali písmo. Židé, zbožní židé, kněží a tak dále, znali. Ale Pán Ježíš jim říká, a zase nejenom jim, ale i nám, v 5. kapitole 39. verš u Jana. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. To jenom jsem chtěl ještě podtrhnout to, že písma, a tím myslel Starý zákon, svědčí o Pánu Ježíši Kristu. Novozákonní pisatelé, ať už to byli apoštolé, kteří psali dopisy zborům, ať to byl Pavel, evangelisté, taky odkazují na Starý zákon, vychází z něj. A kdybychom si kladli otázku, proč vlastně to všechno psali, k čemu nám má písmo sloužit, tak mi dovolte dvě místa. Shrnuje to hezky Jan na konci svého evangelia. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Proto nám byla evangelia zapsaná. Proto máme Boží slovo, abychom věřili v Pána Ježíše Krista a měli věčný život. A to druhé místo je, věřím, že známe, je to dopis, druhý dopis Timoteovi, který napsal Pavel, a tam ve 3. kapitole od 15. verše čteme toto. Od dětství znáš svatá písma, říká Timoteovi. A on je jistě od dětství znal, to bylo v židovské tradici, od 5. roku se chlapci učili znát Mojžíšův zákon, písmo. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. Jak? A to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Za prvé zde Pavel dosvědčuje to, co už jsme si řekli, že klíčem k pochopení svědectví v písmu obsaženém je Kristus. On je alfou i omegou všeho. Takovou tou pomyslnou červenou nití, co se tahne od stvoření až po poslední soud, bychom mohli říct. Když máme Pána Ježíše, skrze něj se díváme na písmo, pro někoho, když se bavím s mladými, je to jako objevit Matrix. Pravdu pod nánosem, pod povrchem. Tajemstvím je Ježíš Kristus. Spasení přijímáme vírou ve vztahu s ním, s živým, vtěleným Božím slovem docházíme spasení. Dalším významným sdělením v tom textu je, že veškeré písmo pochází z Božího ducha. Psali ho lidé, v tom slově se odráží dobové pozadí, řekli bychom i třeba jazykové, rétorické schopnosti, ale pochází z Božího ducha. Věřím, že Pán Bůh si ohlídal, aby v něm bylo to, co tam má být. Doslovný překlad toho slova theopneustos je vdechnuté Božím duchem, je vdechnuté Bohem. A ty čtyři účely tady uvedené, a tím skončíme, je učení, usvědčování, náprava a výchova ve spravedlnosti. Ono se to zdá všechno takové přísné a striktní, ale nepřeslechněme něco velice důležitého a já k tomu v zápětí dojdu. Ano, je dobré k učení, protože kde jinde hledat relevantní informace o Bohu, z jakého zdroje čerpat, když přemýšlíme o stvoření, o věčném životě, o hříchu, o spasení, o Kristu, než v Božím slově. Ano, k učení je jistě dobré Boží slovo. K usvědčování, tak jako se to stalo králi Jošiášovi, teprve když čet Boží slovo, byl usvědčen, ačkoliv byl zbožný. Je nám zrcadlem. V Židům ve 4. kapitole čteme ten taky jistě známý verš. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zpovídat. Ano, Boží slovo je dobré k usvědčování, protože dokáže rozsoudit naše činy, naše postoje, myšlenky i naše motivace. Ale díky Bohu, že tady to nekončí. Boží slovo je dobré k nápravě. Nepleťme si slovo náprava se slovem trest. Boží slovo je dobré k nápravě, protože nás vyvádí z hříchu. Boží slovo ukazuje cestu. Boží slovo, evangelium je radostná zpráva. V zrcadle vidíš, jak jsi, co jsem říct, zarostlý. V zrcadle vidíš, jak jsi na tom před Bohem. Nemusí to tak být. Pán Ježíš, když vyznáš, ti chce odpustit a ukazuje ti cestu, jak jít za ním, jak u tohohle nezůstat. Boží slovo je dobré k nápravě. Boží slovo je světlem pro naše nohy, jak vyznává žalmista. Žalmu 119. A také, 4. bod, je dobré k výchově ve spravedlnosti. Dovolte mi říct to ve zkratce. Abychom dorůstali do podoby Pána Ježíše. Proto potřebujeme Boží slovo. Abychom znali pravdu sami o sobě, abychom znali cestu, jak dál, a byli v tom vychováváni. A pak budeme připraveni jednat nově, jako Boží děti. Budeme světlem a solí tomuto světu. Budeme odrážet Pána Ježíše Krista. A tak se vracím obloukem k Beroiským. Ty byli s Božím slovem jistě dobře srostlí. Přišel Pavel, zjistoval jim evangelium, oni věděli, kde mají hledat, aby si to mohli srovnat. Tak to bych nám přál, abychom byli srostlí s Božím slovem. Abychom v něm znovu a znovu objevovali nové věci, které budou potvrzovat Boží slávu, naději nám danou, a bude nás to proměňovat do podoby Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi živým slovem, že číst v Biblii znamená setkávat se s tebou, setkávat se s Bohem. Děkujem, že máme tvoje slovo, ne abychom znali fakta jako nějaký zákonník, ale abychom poznávali pravdu o sobě, o tobě. Děkujem, že věřit tobě je to nejlepší, co nás v životě potkalo, že nebude zahanben ten, kdo doufá v tebe. Děkujem, že vztah s tebou, Pane, láska je něco, co nikdy nezanikne. Moc ti za to děkujem. Pane, i já někdy mám tendenci opravovat zvenku. Ale děkuju, že tvoje slovo, Pane, jde do hloubky a opravuje mě, opravuje nás zevnitř. Ano, Pane, nacházíme pak v srdci věci, které jsme si vůbec nemysleli, že tam jsou. A děkujeme, že ty tam vnášíš světlo a usvědčuješ nás a napravuješ. Děkujem ti, Pane Ježíši, že máš takovou moc a tu vůli. Děkujem ti za to. Děkuju, Pane, za to, že nás spojuješ. Děkuju ti za každého, kdo je i dnes tady přítomný, a Pane, tak jim žehnám a prosím o ochranu a o to, abychom v tom příštím týdnu byli dobrými svědky o tobě. Aby naše víra byla radostná, Pane. A abychom jí žili s bázní a střesením, zradit někoho, kdo za nás zaplatil vším, co měl, svojí krví, svým životem. Znovu tě prosíme za všechny nemocný a strápený, abys je, Pane, potěšil. Prosíme tě za ty, kteří tě znají, ale vyčleňují se z tvé rodiny, Pane, odchází a jsou někde na okraji. Prosím, abys je, Pane, přivedl zpět, potěšil, abychom se takových uměli ujímat. A prosíme tě znovu za všechny pronásledovaní. Amen.